пашанаванне слухачам радыё Свабода. Мы пачынаем 141 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму деметалягізацыя беларускай літаратуры. Са мною ў менскай студыі удзельнікі перадачы крытык Ганна Кісліцына, літаратуразнаўца Міхась Тычына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Распачынаем нашу гутарку. Спадарства, як мне падаецца, ў пачатку 21-га стагоддзя мы перажываем своеасаблівую деметалягізацыю беларускай літаратуры. Прыгадаем падзеі апошняга часу. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За гераічную лесю беларуску, ахвяру сталінскага гулагу, вершы пісала, як аказалася, наша сучасніца Валянціна Коўтун. Хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым, як высветлілася, ніколі не пісаў знакамітага верша «Зайграй заіграй хлопча малы». Як вы лічыце, з чым звязана гэткая інтэнсіўнае развенчванне літаратурных мітаў, з якімі ўсе звыкліся, лічачы іх за праўду? Калі ласка, Міхась Тычына.
Тое, пра што вы гаворыце, пачалося не з сённяшняга дня. Вядома, што яшчэ ў сярэднія вякі быў такі пратэстанцкі даследчык Бультман, які пачаў дэміфалагізацыі многіх святых цудаў. І гэты працэс доўжыцца да сённяшняга дня, ну тая ж Турынская плашчаніца і многа-многа можна згадаць такіх прыкладаў. Калі казаць пра сённяшні стан, сённяшнюю літаратурную сітуацыю, так усё тлумачыцца, канешне, зменай эпохі, зменай культурнай парадыгмы, але сам міф, я лічу, ён патрэбны для сталення, станаўлення нацыі. Нам трэба прыдумляць міфы, бо інакш мы будзем падпарадковацца чужым міфам.
Дзякуй, спадар Міхась. Амаль 100 гадоў існаваў у нашай літаратуры паэт Паўлюк Багрым. Усе мы ў школе вывучалі ягоны вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Але, як высвятляецца, Паўлюк Багрым з Карашына не быў ні паэтам, ні рэкрутам, ні паўстанцам. Першым пад сумненне гераічны жыццяпіс паэта Паўлюка Багрыма паставіў краязнаўца з Баранавічаў Міхась Маліноўскі. Ён нават звярнуўся з лістом у Міністэрства адукацыі, дзе прапанаваў выключыць са школьнай праграмы знакаміты верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы», гаворыць Міхась Маліноўскі.
Толькі на 8-й ліст я атрымаў такой адказ з Міністэрства адукацыі. На сённяшні дзень вашу працу трэба разглядаць як адну з гіпотэз па гэтым пытанні. У любым выпадку падобныя дыскусіі не павінны датычыцца школьных праграм, таму вывучэнне творчасці Паўлюка Багрымы знята са школьных праграм, але ў гэтым годзе мне паны з літаратуры і мастацтва, гэта такая ёсць у нас газета, даслалі, што як вывучалася, так і вывучаецца творчасць Паўлюка Багрымы. Особа творцы, рэкрута, рэвалюцыянера, паўстанца Паўлюка Багрыма змухлявана, фальсіфіцыравана.
Спадар Міхась, у сваёй кнізе пра Багрыма вы напісалі, што тройчы ў Карашыне невядомыя разбуралі надмагільны помнік на магіле Багрыма. Як вы лічыце, гэта звязана з тым, што карашынцы як бы сумняваюцца ў сваім героі?
Калі я напісаў кнігу «Павел Васильевич Багрым, Павлюк Багрым, легенды, правда, загадкі», то да мяне прыходзілі, пісалі, тэлефанавалі больш 50 чалавек з вёскі Карашын, і ўсе да аднаго падтрымовалі мае пошукі, што Павлюк Багрым не быў паэтам. У самом Карашыне ніхто не хоча бачыць у Паўлюке Багрыме паэта. Правда, ёсць некаторыя людзі, нават стварылі ў школе музей, але вот руйнаванні магілы самого Багрыма яскрава сведчыць, што жыхары заўсёды насцярожана адносіліся да прыдуманого ім паэта Паўлюка Багрыма.
Гэта быў баранавіцкі краязнаўца Міхась Маліноўскі. І мы працягваем нашу гутарку за круглым сталом. Я ведаю, што ў свой час вы, Язэп, пісалі пра Карашына. Я памятаю артыкул «Ледзьве здымкі ўратаваў». Вось ваша стаўленне да таго, пра што казаў краязнаўца Міхась Маліноўскі з Баранавіцкі. Степановичу.
По-першее, все ж таки не сам господар Малиновский першим узявся развенчивать гэты миф, а межволі до яго спричинился я, а докладней ксёнц Карель Журавский, який був святаром перед войной у Крашине, и який так с бегом лёсу отрымалося, дослав гэты документы, что трапили у мои руки. Бо менавіта с той публикацией, згаданой уже вами, «Лезвие с дымки уратовал», выходила однозначная выснова, что Павлюк Багрым не поспел побыть у рекрутах аж на стольки годов, 25. То, что он не был у рекрутах, не означает, что он не был, скажем, у повстанни, и тем более, что он не писал эти верши.
Значит, вы до этой поры все-таки покидаете такую верогодность, что поэт Павлюк Багрым исновал?
Однозначно. Коли мне новый и доследчик, новый кротус генус 21-го стагодия назове прозвища поэта, які написал эти легендарные радки «Заиграй, заиграй, хлопча малы», тады я скаруся перед фактом.
Такий кротус генус уже знайшовся. Гэта доктор філялогії Микола Хаустович, який 2 гады назад выдав книгу «Айчына з далёку і з блізку», где доволі переконавча, аргументавана, проаналізававши пэўныя літаратурныя крыніцы, приходить до высновы, что згаданы верш «Заиграй, заиграй, хлопча малы» написал Ігнат Яцкоўский.
Можливо, ён і зрифмаваў гэтыя радкі, але у мяне тады іншае пытанне. Навошта, седзячы у глыбокай эміграцыі, выдаючы кнігі ў Лондоне пасля ў Познані, это значыць, не баючыся і нават яшчэ на той час не вяртаючыся на радзіму, навошта яму было хавацца за нейкага там каваля з Крашына?
Калі ласка, Міхась Тычына.
Людзям, таму пакаленню, якое толькі-толькі пачынала, патрэбен быў цуд. І таму ён выбраў у якасці аўтара селяніна.
Спадар Маліноўскі згадаў, што ў Крашыне ў школе створаны музей Павлюка Багрыма. Напрошваецца пытанне, што цяпер рабіць з гэтым музеем? Спадар Міхась.
Тое, што мы пачулі з вуснаў Міхася Маліноўска, павінна ўражваць, шакаваць. Некалькі пакаленняў ўжо зжыліся з гэтым імем. І, відаць, гістарычная памяць, якая жыла, якая мусіць яшчэ працягваць будзе жыць, вартая павагі і увагі. Таму я лічу, што здзекі над могілкамі, закрыццё музеяў, якіх у нас і так на пералік вельмі мала, гэта будзе прэцэдэнтам для таго, каб гэты працэс працягваць, а гэта ўжо небяспечна.
Гаспадарства Міхась Маліноўскі працытаваў нам адказ з Міністэрства адукацыі, што верш Павлюка Багрыма ўжо не будзе вывучацца ў школе. Але цяжка нават уявіць падручнікі па беларускай літаратуры без Багрыма. Настолькі трывала ён там прапісаўся. Дык ці деміталягізаваць і школьныя хрэстаматы, ці ачышчаць іх ад мітаў? Калі ласка, Ганна.
Я неяк не перажываю за тое, што вот знікне гэты вобраз Багрыма. Іншая праблема, вот ці прыбіраць музей Багрымаў з Крашына. Разумець, а што ў іх будзе тады? Вот так у іх ёсць асаблівасць. Мы б не ведалі гэтае мястэчка без яго. І ім не разбураць гэтую магілу трэба. Ім наадварот трэба ствараць міф, там ставіць шынкі. Там я не ведаю гэты вобраз, гэта тое, што іх ёсць. Всё, іх больш няма ніякіх духоўных рэсурсаў, ніякіх матэрыяльных рэсурсаў. І я не разумею, чаму яны гэта не выкарыстоўваюць. Ачышчаць гэтыя падручнікі павінны літаратуразнаўцы. І вельмі марудна, аргументавана. А не ісці за кожнай журналісцкай публікацыяй. І мне здаецца, што гэтыя дылетанты яны не прасоўваюць навуку. Я не бачыла ніводнай версіі, каб хто-небудзь далёкі ад літаратуры прыйшоў і паказаў нам, вот, я знайшоў шыкоўнага беларускамоўнага новага пісьменніка. Такога яшчэ не было.
Прыйшоў дылетант Мусін Пушкін і паказаў свету шэдэўр «Слова пра паход Ігаравы». Добра, ідзем далей. Немагчыма пералічыць усе творы беларускіх пісьменнікаў, прысвечаныя Багрыму. Пра яго пісалі і Максім Танк, і Вольга Іпатава, і Ніна Мацяж. І трэба сказаць, што часам легенды нараджаюць шэдэўры. Я маю на ўвазе верш Уладзіміра Караткевіча «Павлюк Багрым». Што цяпер будзе з гэтым і падобным творамі? Іх мастацкая значнасць неяк зменшыцца, неяк паблякне ці не?
Ніколі і ніколькі. Я хацеў бы нагадаць словы агучаныя ці напісаныя яшчэ 30 гадоў да нашай гутаркі, калі ў 1977 годзе выйшаў і падручнік па гісторыі беларускай, яна тады называлася, да кастрычніцкай і літаратуры прафесара Лойкі, дзе былі радкі такого кшталту. Зрэшты, быў бацька Павлюка Багрыма забіты кіямі ці не? Быў Павлюк малюк Багрым сасланы ў рэкрыту ціне. Мастацкая праўда ад гэтага і не мяняецца. Вобразнасць не замгляецца. Боль і паэтычнае хараство не змяншаецца.
Дзякуй, Язэпа. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом – деміталягізацыя беларускай літаратуры. Праз хвіліну мы працягнем нашу размову, а цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Беларусь пачала перамовы з міжнародным валютным фондам наконт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня віцебскага аблвыканкама Владзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іваноў са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леанід Аўтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння суд гораду Баранавіч адхіліў пазоў прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аб абароне гонару і годнасці да газеты баранавіцкага гарвыканкаму «Наш край».
Мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом пра літаратурныя міты. У перадачы бяруць удзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. Спадарства, і давайце пяройдзем да яшчэ аднаго міту. Публікацыя вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе выклікала сапраўдную сенсацыю. Памятаю, пра іх усе гаварылі, здзіўляліся, захапляліся імі. Адзін з мастакоў тут жа намаляваў партрэт Лесі Беларускі. Яе вершы былі ўлучаныя ў паэтычную анталогію. Каюся, я тут руку прыклаў. Пра паэтку напісаныя адмысловыя даследаванні. І гэта пры тым, што зноў жа, як у выпадку з Паўлюком Багрымам, ніводнага дакумента пра яе аўтарства гэтых вершаў не засталося. Гром грымнуў з яснага неба, паслухаем, што сказала нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё пісьменніца Валянціна Коўтун.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне. Паверце мне. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, это мои вершы. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І в той час Леся Беларуска ніяк не магла пра Ефросіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба?
Гэта была Валянціна Коўтун. І сапраўды, што людзям трэба? Чым можна патлумачыць такую нашу прагу сёння да стварэння мітаў? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, што гэта ўсё-ткі звязана з нашым мінулым. Напэўна, усе чулі імя французскага філосафа Бадрыяра, які стварыў тэорыю сімулякраў. Мы прывыклі ўвесь час ствараць нейкую штучную рэальнасць, і таму мы натуральна жывем з выдуманымі гісторыямі. Што да Валянціны Коўтун, то мне здаецца, гэта, ну, напэўна, самы шыкоўны праект, які вот я ведаю за апошні час. Я вот калі даведалася гэтую гісторыю, пазваніла Міхасю Тычыну і сказала, што вось я палюбіла Валянціну Коўтун не за вершы, а вот за гэты прэцэдэнт, што вот нарэшце паказалі літаратуразнаўцам, літаратурным крытыкам, што яны ўвесь час любяць нейкі створаны штучны вобраз, сімулякар, што яны не чытаюць вось той, пра што я ўжо казала, што людзі не ўмеюць чытаць паэзію, яны не здатныя аналізаваць верш настолькі, каб зразумець, што аўтар-то жывы. Паглядзіце, якія ў нас цікавыя адносіны паміж чытачом і пісьменнікам. Я пра сучасных пісьменнікаў гавару. Чытач увесь час гаворыць не тое, не тое, не тое, вы не так пішаце, мяне не кранула. Што б не стварыў пісьменнік, чытач увесь час незадаволены. Калі ты аўтар ананімны, да яго ніякіх прэтэнзій няма, і гэта чытача неяк падсвядома супакойвае. Яму падабаецца такая адсутнасць вобраза.
Але вось тут мы падыходзім да адной цікавай рэчы. Я перакананы ў гэтым, што калі б гэтыя вершы надрукавала Валянціна Коўтун у тым самым 97 годзе пад сваім прозвішчам, ніхто б на іх не звернув увагі. Ну, такой увагі, якая была звернута. Калі гэтыя вершы надрукаваныя пад імем Лесі Беларускі, якая загінула ў сталінскім гулагу, яны пачынаюць зіхацець па-іншаму, дык ці не адбудзецца вось тут тое самае. Калі гэтыя вершы Валентина Коўтун улучыць у свой чарговы паэтычны зборнік, ці не паблякнуць яны. Каля ска Міхась Тычына.
Вельмі падобны прэцэдэнт. Паэтка Раіса Баравікова, скончыўшы літінстытут у Маскве, прапаноўвала, прыехаўшы ў Менск, прапаноўвала свае вершы да публікацыі, і яе вершы адвяргалі. Тады яна паслала тыя самыя вершы ў часопіс «Маладосць», падпісаўшы імем Зоська Верас. І адразу на другі ж дзень на таксі прыехалі прадстаўнікі «Маладосці», у тым ліку і адзін з стваральнікаў літаратурных міфаў Мікола Аўрамчык. І як жа яны былі расчараваны, калі ў дзвярах пабачылі Раісу Баравікову. Але з тых часоў яе пачалі друкаваць.
Я хацеў бы пагаварыць яшчэ пра адзін твор. Я маю на ўвазе сказ пра Лысую гару. Але, спадарства, калі Ніл Гілевіч 3 гады таму прызнаўся, што гэта ён з пэўнай дапамогай Міколы Аўрамчыка напісаў сказ пра Лысую гару, адзін мой знаёмы пісьменнік пашкадаваў. А дарэмна Ніл Сымонавіч гэтак зрабіў. Ананімная паэма была больш прыцягальнай для чытача. Хто мне скажа, у чым прыцягальнасць ананімнага твора? Калі ласка, Міхась Тычына.
Што такое ананімная паэма? Гэта найперш тайна. А да тайны заўсёды будуць прыцягнуты цікавасць, захапленне чытачоў, слухачоў. Калі з'явіўся сказ пра Лысую гару, тады менавіта гэта першае пытанне было. Хто напісаў? Вось якое ж было вялікае расчараванне, калі сапраўды аўтар раскрыўся.
Спадар Міхась, вось вы сказалі слова расчараванне. Адкуль расчараванне? Ну, парадаваліся б за Ніла Гілевіча. Адкуль расчараванне?
Узнікненне сказа пра Лысую гару сведчыла аб магчымасцях свабоднай творчасці. Чалавек ні ад кога не залежаў. Вось гэта самае важнае. А калі ўжо раскрылася ўсё, то вот знікла это адчуванне, што это свабодна напісана. Ужо ўзнікае думка, што гэта звычайны капуснік. Цяпер я чытаю гэту паэму сваім навучэнцам і кожны раз спыняюся на тым, што трэба тлумачыць, а хто гэта, а хто гэта.
Значыць, калі я вас правільна зразумеў, спадар Міхася, сказ пра Лысую гару як літаратурны твор, ён значна выйграў бы, калі б аўтар яго застаўся б невядомым.
Пакуль што так, а пазней хай даследчыкі шукалі б, даследавалі, бо гэты дэтэктыўны сюжэт ён сам па сабе прываблівае. Гэта тычыцца і Паўлюка Багрыма.
Калі ласка, Язэп.
Пазіраючы на ўвесь гэты сказ пра Лысую гару з даўніны 19 стагоддзя, мне на душы палёгка, паколькі ананімнасці ў нашай айчыннай і літаратуры больш, чым трэба. Магчыма, калі Валентина Коўтун будзе публікаваць свой аднатомнік, збор твораў і ўключыць гэтак званыя вершы пад псевданімам Лесі і Беларускі, яны, можа, і паблякнуць. Што да творчай спадчыны Ніла Сымоновича Гілевіча, ці гэта будзе ў 23 ці ў 25 тамах, сказ пра Лысую гару не страціць сваёй зіхоткасці, таленавітасці, сатырычнасці, калі там будзе стаяць прозвішча Ніла Гілевіча.
Дзякую, Язэп. І тут мне трохі хочацца пашырыць кантэкст нашай гутаркі. А як справы з мітамі ў іншых літаратурах? Ці існуюць там мітычныя аўтары, якіх час ад часу распазнаюць і рассакрэчваюць? Калі ласка, Ганна Кісліцына.
Выкрыццё ананімаў – гэта тое, чым займаецца акадэмічная навука на Захадзе ўвесь час. І спрэчкі да гэтай пары такія ж вострыя. Ну, напрыклад, я літаральна недавно чытала артыкул пра філасофскі пір, паэму, дзе ўзнікаюць усе англійскія пісьменнікі кола Шэкспіра, якая была напісана ў 1610 годзе. І да гэтай пары англічане спрачаюцца, хто аўтар. Кожны раз новая версія, кожны раз сенсацыя, ну ўсё як у нас. Вось самых вядомых, напэўна, раскрыццяў, выкрыццяў, не ведаю, як гэта сказаць дакладна, гэта раскрыццё чалавека, які стаяў за культавым пісьменнікам Максам Фраем. Вы, напэўна, ведаеце, у любой кнігарні стаяць вялікія тамы, вялізнымі літарамі напісана Макс Фрай, і высветлілася не так даўно, што стаяла за гэтай постаццю Светлана Мартынчык. Філолог, пісьменнік і мастачка. Ось цікава гісторыя, чаму яна выкрыла свой псеўданім, яна гэта зрабіла сама, калі ўжо выйшла там 20-я кніга выдавецтва, а азбука вырашила запатентовать автора Макса Фрая. Они не имели до ее никакого дочинения, але они пошли у комиссию и сказали, что это мы. И вот когда уже пошла регистрация как бренда, и она была вымушена просто рассказать, кто стоит за этим всем. Потому что имя хотели просто скрасть, и тогда выдавецтво ее и пропоновало. Давай мы посадим там десяток литературных негров, ты будешь давать это имя, а писать за тебя будут инши, а ты будешь только отримливать 100 тысяч что месяц. Вот она от этого отмовилась. Ну и, напевно, вельми ведомая история это за Куниным, который так само вымушенный был раскрыть, кто стоит за этим псевдонимом, потому что началось шмат домыслов.
А хиба за псевдонимом Акунин не стоит человек с прозвищем Чхартишвили?
Вось, это как раз той выпадок, коли это раскрылось, потому что было уж несколько версий, коли вы вспомните, коли он только изъявился, и раскрывали это псевдоним вельми долго, коли вот сочить за русской литературой, за этой историей. С историей белорусской литературы вышел номер Архей, где был раскрытый псевдоним Франциска Хлуса и Мартина Юра, за этим стояли Максим Климкович и Владислав Ахроменко. Это так само.
Я тут хотел бы, может быть, заперечить вам, что это все ж таки иншая речь. Это худшее мастерство гетеронимии. Коли человек пишет под несколькими псевдонимами, хотел бы сгадать, может быть, факт, який ляже у канву нашей агутарки, ведомый письменник Роман Гари. И он двойче отримал Ганкуровскую премию. По водле статуту этой премии один человек не может отримать. И он один раз отримал, як Роман Гари, а другий раз отримал, як письменник Ажар. Никто не ведал, что это его псевдоним. Может быть, мид — это своеобразный литературный жанр? Может, с гэта глядишь, на его треба глядеть?
Я лечу, что миф — это большая реальность, чем сама реальность. Скажем, Вацлава Ганки, выдатный миф, краледворский рукопись. Все ведают, доказано, что это миф. Але с гэта почалась новая чешская литература. Вот что такое миф.
Калиласка, Язеп Янушкевич.
Миты правдиво связываются только с особыми яркими, талиновитыми. Мит еще часом больше, можно сказать, нам больше за само и житё.
Владимир Короткевич неколи говорил, что человек повинен обрастать митами, как корабель ракушками. У связи с гэтым, на вашу думку, кто самый миталогизованный белорусский письменник? Калиласка, Язеп Янушкевич.
Я лечу и Михась одним из миталогизованных особов, письменников, творцев у нас как раз является згаданный тобой Владимир Короткевич.
Калиласка, Михась Тычина.
На мою думку, самый мифологизованный письменник на Беларуси — это Петрусь Броука. Тлумачу. Петрусь Броука — поэт талиновитый, несумненно. Вось, але тое его раптовное творчее и громадское узнесение на вершине, на олимп белорусской литературы, это, конечно, допомогла ему мифология.
Калиласка, Ганна.
Анатоль Сыс. Покуль Анатоль был живы, мы все его бачили, ведали, и вот я после его смерти зауважила, как прирастают крылцы до его. И вот чем далее идем, мы уже ведаем историю про то, что у Сыса появился сын. Мы ведаем про то, який он был безоборонный. Литерально днями читала, как Данута Бечель написала, что он приехал с Горошкова у селянской кашули, под якой не было скуры. И вот я, добро ведающий ССА, гляжу, как он все больше становится таким кволым, недотыкальным. И эта постать его весь час так выструнивается, что мне сдается, что он уже готов до того, как прийти нас в образе Анюла.
Дякую всем удельникам гуторки за круглым столом. Нагадаю, сегодня мы говорили про литературные миты. У черговым выпуску «Дому литератора» брали удел историк литературы Язеп Янушкевич, критик Ганна Кислицына и доктор филологии Михась Тычына. А вел передачу Михась Скобла. До встречи у наступную субботу.
Шановные слухачы, вечеровый эфир для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Другая сусветная вайна скончылася ў Беларусі летам 44 года, але працягвалася вайна іншая. У лясах заходняй Беларусі засталося шмат людзей, якія не прызнавалі савецкую ўладу, не змірыліся з гвалтоўнай калектывізацыяй і працягвалі ўзброеную барацьбу супраць савецкіх актывістаў і войскаў НКВД. Некалькі эпізодаў той вайны ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску «Суднікі».
Слухайце гэтую перадачу на нашых хвалях у нашым заўтрашнім эфіры.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Мы хацім свабоду выбраць дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.